Když už se řekne, že ku příkladu Newtonův zákon není zkušenost, to vlastně je smyslu slova. Řeknu si prostě zkušenost ve smyslu názoru, stejnou. To znamená buď individuální názor, anebo vědecký názor. Jo? A to, co je vlastní obsah toho zákona, jako takový, to on rozkládá v určitou řadu takových jednotlivých funkcí. Tam je na jedné straně ta matematická formule, na druhé straně jsou ty jednotlivé případy, ale ten zákon jako takový, ten není ve vlastním smyslu schopen názorné realizace. Jo, ale já jsem tady nějaké celé pracní na... On se představuje za... Tak já myslím, abychom se to plně byli na konci druhé kapitoly. A teď začínáme tu třetí, kde se už ne rozbírá nerozbírá. Nýbrž tady v tom třetí kapitole se řeší pozitivně, je tam pokus o pozitivní řešení o problému krize věry. Teď mimochodem řečeno, když do toho vstoupíme, abychom si měli trošičku rekapitulovat, v čem vidí historické krizi, jak si v tom, co z toho hlediska, které jsme dosud probírali, v čem vědí, v čem ta spočívá, ta práce, na čem, v čem ona vidí. V tom, že
zapomeňte si na ty základy,
že věda nedovede sama se pohybujeme, jakožto činnosť, nebož polehá jenom na, ty, na to odvodnění vnější, znamená třeba na sociální vnější, na to vnější, na to vnější. Na čem spočívá ten faktologický úpadek vědy, to, že věda je, jak si přišla do toho, že ta situace, kde nedovede se sama odůvodnit, když přece původně, na počátku novověku ještě, něco takového bylo filozofii a vědě tady přítelné. V čem to spočívá? Jak to přišlo? Jak se to objevilo? Čem on vidí to?
Já myslím, že jste naznačil něco, že se to jádro tak vlastně, když jsem měl takovou mýtovou otázku.
Haló? Tam vás to.
Já si myslím, že to jaksi to nejjaksi jádro spočívá v tom, že ta moderní věda založená na matematickém zpracování dat není věděním pravým vlastnictvím, když to, co má být věděno, uniká jakékoliv vědoucí zkušenosti. To znamená, když jsem mluvil o tom Newtonově zákoně, že je to určitý počet zkušeností dat, který ten vědec může zachytit, a pak je to matematický kalkul, který s tím operuje, ale mezi tím matematickým zpracováním, mezi tou matematickou formulí a těmi zkušenostními daty, které jsou vědci přístupní, je naprostá propast. Ten moment vědecké výsledky a celý její operace probíhají mimo tu vědoucí zkušenost.
No, něco na tom je, co říkáte, ale Husserl to vyjadřuje precizněji, jak je teoretika. A v čem on vidí to hlavní důvod toho, že moderní věda se stala faktologickou vědou. To znamená takovou, která chce jenom konstatovat to, co je, a nestará se oč. Nestará se o otázku smyslu. Nestará se ku příkladu o to, že to tam na začátku řečeno, že ano. Na čem ku příkladu je to vidět, tu ztrátu s ním? Ty takzvané metafyzické otázky, ty přestaly být považovány za vědecké. Otázka ku příkladu. Bůh, ne? Bůh, nesmrtelnost, prostě tyhle ty tradiční velké otázky, ty, na kterých věčně, na kterých věci od věce záleželo, ty najednou přestaly. A to znamená také morální otázky, všechny tyhle ty otázky, které se týkají nějak toho, co se prostě jenom nekonstatuje. Jo? Ty, a co proti tomu Husserl říká? On proti tomu nestaví copak. Svůj pojem čeho? Rozumu. Svůj pojem rozumu. Proč? Jakým právem? se říká, všechny tyhle ty otázky, ať už se řeší pozitivně nebo negativně, jsou otázky, kterým se dá nějak rozumět, které vyžadují jisté rozhodnutí a rozumění v nejobecnějším významu. To je rozum. Rozum to není jenom to, co nás naučila moderní matematická civilizace. Ta moderní matematická civilizace, ta doopravdy jenom konstatuje. Jenom chce zjišťovat to, co je. A teď ale, ta moderní matematická příroda vyrostla z čeho? Z jakého projektu? Z toho projektu filozofie renesance je pro nás servita, který byl jaký? On se takovýhle nebyl. Ten naopak chtěl pochopit jednotně všechno. Takže to máte v tom desertovi pěkně na desertu, když byl na tohle. Tam byl projekt docela opačný. Tak velkolepý, že to zastínovalo podle Novicera dokonce i antickou filozofii a vědu. Proč? Ta antická filozofie a věda tam měla projekt takové projekty, jak on říká, takové částečné racionality, když to zde byl projekt ohromné velkové racionality bez jakýchkoliv. Vidíme to bez jakýchkoliv privilegií. Jako v antické geometrii máme privilegované tvary a privilegované problémy, tak také v antické filozofii je něco takového jako netotálnost toho chápání. Ta se projevuje určitě už všem. My jsme si to vykládali, to už jsme trošku překročili, že to se dále. Patří to k tomu. No to si to v tom, že antické pojetí rozumu se omezuje na vztahy takové, jako jsou generáci. Když to rozum moderní, ten chce být jaký širší a v tom je potom ta zvláštnost toho moderního matematického rozumu, že totiž je to rozum no, jak bychom to řekli? Který to je takový ten princip, s kterým pracuje, kouříká moderní matematika. Tahle ta zvláštnost toho moderního rozumu, tak to projevuje zejména v tom kontrastu moderní matematiky a té antické. A tohle jsme tam na začátku té druhé kapitoly, že ano, všechno úplně probírali. Ta moderní geometrie, to je geometrie, která nezná žádných výjimečných případů. precízne definovať jakýkoliv tvar. A k tomu přichází to, to formálne, struktúrne. Princíp zákona. A rovnice a tak dále. Což všechno v té antické racionalitě se takovým způsobem neukazuje. No a pak jsme tam měli právě tu genezi toho moderního matematického ideálu. Na čem spočívá? Na čem spočívá ta motivace toho, toho moderní matematické přírodní? Podle něho, podle Husserla.
To nás je pravdy o sobě a
osobě. Pravdy o sobě, že? To je, matematika zná pravdy o sobě, to znamená co? Také.
No, nesubjektivní, nerelativní.
Nerelativní a nesubjektivní. To znamená takové, které myslí každý stejně. A chceme-li dosáhnout takovýchhle pravd o přírodě, pak nezbývá, nežli jít s tou cestou matematické metody. No? Touhletou cestou vedená přírodní věda docíluje úspěchu. No? Jakými cestami to je další otázka? Kdežto ten velkolepý základní projekt, to je univerzální racionality, ten se nesplňuje, ta přírodověda, ta přesvědčuje všechny. Budou rozumění té metodě, když to filozofie, to zůstává se zase. To je ta věc, jakým způsobem docíluje ta příroda těch úspěchů? Tam jsme viděli, že to je, že to se zeširoka rozbírá, ale důležité body podstatla, totiž nepřijímá matematizace a druhá věc je druhá tak důležitá. Specializace to je něco, vyplývá z toho prvního. Formalizace ta se týká především toho matematického instrumentu. Důležité je, že přírodověda aplikuje si tuhletu metodu je stále hypotézou, no, která se ověřuje a přitom zůstává hypotézou. No. Tohle je ten princip, který Husserl myslí. Proto má ta přírodověda pořád smysl a přesto se nedá v přísném smyslu slova jaký zakoušet. No. V oboru té přírody. Jsou to konstrukce a nikoli zkušenost v přísném smyslu slova. A tyhle ty dvě věci. Tak, víte, ten. A divergence mezi filozofií a mezi vědou, úspěchy vědy, ale zatímco filozofie zůstává pozadu, tam přitom ta metodická, ten metodický ideál, že totiž přírodověda postihuje skutečnost o sobě, že ta skutečnost poněvadž má ty matematické pravdy, tady je ten princip, vede k tomu, že přirozeně se hledá věda faktologická, taková, která má ty úspěchy. A že se považuje za pravdu o sobě. A teď tohleto, tuhletu pretenci, tuhletu metafyzickou pretenci, ona je, ta moderní matematická přírodověda, jakýmsi dědicem té myšlenky univerzální racionality. Ale za jakou cenu? Za tu cenu, že ve skutečnosti neví, co dělá. V čem se to projevuje, že neví, co dělá? Ona chce vysvětlit vůbec všecko. No, univerzální racionalita to znamená pochopit všecko. Co ale nemůže nikdy pochopit? To nemůže nikdy pochopit. Nebo nějak začíná příliš pozdě, začíná s tou samozřejmostí matematiky. S samozřejmostí těch matematických práv. A ten vznik, který už vždycky předpokládá, který předpokládal ku příkladu Galilei v počátcích svého projektu. Nikdy nereflektuje to, co jí vlastně, na čem vlastně spočívá a co jí vlastně. To je tak. No a co to je, na čem spočívá to matematické, to matematizování? Na čem to spočívá ve skutečnosti? Idealizací, které se ale odehrávají původně v tom prakticky názorném světě našich zkušeností. V tom světě, který není, tak jako ten Galileův psán v těch matematických obrazcích a formulích, nejbrž který je ten svět přirozený. Který nekonstruujeme, než nekonstruujeme aspoň v tomhletom smyslu. Pozor, vidíte se, nesmíme upadat do určitých do takového názoru, že ten přirozený svět by nějak jako byl tady bez spadl z nebe. Ten přirozený svět sám není v jistém smyslu výtvorem. To Husserl nikdy netvrdí. On jenom tvrdí, on není tím aktivním výtvorem, jako je aktivním výtvorem matematika, jako je aktivním výtvorem ta matematická přírodověd, kde musíme každý pojem vlastně vytvořit. Teď jde o to, ten přirozený svět, ten byl zapomenut při celém tomhletom, celé téhleté procesu. Galilei na něj zapomněl a celá ta další tradice, celá moderní věda. Jak ta matematická přírodověda, tak ty ostatní vědy, které vznikly podle jejího vzoru, zejména teda psychologie. Obyčejně se soudí, že to, co je subjektivní, to, že je doménou psychologie. A následkem toho, tenhle ten problém, geneze těch objektivních pojmů, že připadá psychologii. Proti tomuhle Husserl protestuje a říká, to není možné jednoduše z jakého důvodu.
nejenom ideále, když ona předpokládá ten obraz přírody, matematické přírody. A přece vychází z toho objektivního světa, který není světem těchto věcí kolem nás. Nýbrž světem objektivní přírodovědy. To znamená tím světem matematických a na matematických budovaných zákonitostí. To, co ve skutečnosti se jakým člověkem děje, to se odehrává někde v jeho fyziologii s jejími ryze objektivními skutečnostmi. To v naší tělesnosti, ale nikoli z té tělesnosti, kterou prožíváme, nikoli z té tělesnosti, na kterou se dívá objektivní věda. V chemii a fyzice a tak dále založená a orientovaná fyziologie a biologie. Neurofyziologie a tak dále. To jsou objektivní zákonitosti, tam ve skutečnosti probíhá to vlastně děje. A následkem toho ta psychologie už, tak říkajíc, má svoje schémata hotová v té chvíli, kdy začíná tom práci. A následkem toho ona se nedostane ve skutečnosti k něčemu takovému jako popis a rozbor toho světa tak, jak ho prožíváme. A vždycky už ho předem chvíli. A teď, podívejte se, ta důležitá věc je tato. Moderní příroda z toho důvodu, že přeskočila ten přirozený svět, tak nemůže splnit tu úlohu být skutečně orgánem univerzální racionality. Poněvadž to, co chce, když pretenduje na to být orgánem univerzálního pochopení, to nemůže splnit. Tohle to je veliká lakuna, mezera, jo, která zůstává. A když má být tedy univerzální racionalita doopravdy vzata vážně, pak je nutné začít někde docela jinde, než kde začíná ta odemně přírodověda. Totiž u toho přirozeného světa, u toho, co bylo přeskočeno. A jelikož tohle to, ten přirozený svět nemůže být, který má ten přirozený svět, a přece je to